Gerbėjai Zukristų, mėly Marijos radio klausytojai ir jums, kurie šiuo metu žiūrite per Facebooką, bet tuoj nutrauksime Facebooko transliaciją, nes tiesiog kalbėsime netryje. Taigi, sveikinu jūsų laidoje, kas rūpi jauniems. Tradiciškai kiekvieną trečiadienį renkamės čia Marijos radioje, kad pasikalbėtume, kad čia esantis kunigai galėtų pabandyti atsakyti klausimus tų jaunų žmonių, kurie yra studijoje, o taip pat atsakyti į jūsų klausimus. Tad kviečiu visus tuos, kurie esate jauni, brandaus amžiaus jaunime, paklausykite laidos labai gerai, bet klausimus užduokite laidoje klausk drąsiai šeštadienį. Duokime jaunimui galimybę išdrįsti ir užduot klausimą, padiskutuot arba galbūt netgi išreikšti savo nuomonę. Taigi, kas šioje laidoje dalyvauja?
Keli.
Rebeka.
Raistė.
Nuostabu. Tai sveikinu visus nuo Facebooko brangiai jau atsijungiu. Čia buvo tam, kad pamatytumėte ir galėtumėte šiuo metu įsijungti Marijos radiją. Arba savo telefone galite įsijungti prasisiuntę mobiliją aplikaciją. Arba galite klausytis netgi šitame pačiame Facebook'e. O dabar, jeigu žiūrite į mane, tai kairėje pusėje yra prašyta klausyk tiesiogiai. Tai paspauskite ir čia pat Facebook'e galėsite klausytis. Arba galite eiti į Marijos radio puslapį marijosradijas.lt ir tenai irgi tiesiogiai klausyti atsakymus. Kągi, ko laukime pirmųjų skambučių ir pirmųjų trumpųjų žinučių, pradėkime nuo jūsų klausimų. Ar turite kokių klausimų?
Tai ar patirtis, kurią gauname žemę, išliekam žinojame gyvenime ir kokią reikšmę turi?
Žiūrint, aš manau, apie kokią patirtį mes kalbėsime.
Apskritai apie bet kokią.
Tai manau, kad ne bet kokia patirtis išlieka amžinam gyvenimui, nes ne bet kokia patirtis, manau, vertai perina. Na, bendrai čia, patirtis. Taip, mes būname žmonės, kurie pasiekėm, bet manau, svarbiausia yra kalbėti apie mūsų patirtį, kuri yra mūsų su Dievu. Tai taip, mes būsime su visa ta šios pusės patirtimi, kurią mes čia turėjome. Bet kai mes kalbam žemėje, manau, apie patirtį, mes kalbam apie pasekmes, mes kalbam apie tai, kaip mes reaguojame, kiek jinai kiek mums daro įtakos, tai kalbant apie amžinį gyvenimą, mes nebegalėsim kalbėti apie įtaką, kai ten įžengsime. Nes jau prieš ten įžengdami, mes panaikinsim bet kokią blogą įtaką, kuri mums buvo padaryta ir dėl kurios mes vienaip arba kitaip elgiamės.
Tai daugelis žmonių, kurie turi minčių dėl savižudybės, raminame, jog Dievas neduoda žmogui išbandymų, kurių jis negalėtų pakelti. Bet tiem žmonėm tos jų problemos atrodo nepakeliamos. Tai ar būtų koks nors patarimas, ką dar galima būtų pasakyti žmogui, kuris nori nusižudyti, kad suteikti jam vilties?
Tai aš manyčiau, pirmiausia, tai nėra, reiškia, raminamas žmogus, kad maždaug, na, Dievas neduoda didesnių išbandymų, negu tu gali. Čia nėra raminimas, čia yra padrasinimas ir fakto konstatavimas. Fakto konstatavimas, kad tikrai taip yra. Ir pirmas dalykas, kai mes kalbam dabar, pavyzdžiui, apie tai, kad nėra duodama ta didesnė kažkokia, didesnis sunkumas, negu žmogus gali įveikti. Tai nereiškia, kad būtinai tą sunkumą žmogus turi įveikti vienas. Tai nereiškia, kad žmogus pažiūrėjo į save ir sako, vat aš turiu dabar savyje surasti tas jėgas, kad galėčiau tai įveikti. Dievas sukūrė juk bažnyčią, ne? Sukūrė mus, bendruomenę, kurie mes esame vieni kitiems duoti tam, kad kartu žengtume, tam, kad kartu džiaugtumėmės, tam, kad kartu padėtume vieni kitiems sunkumuose. Tai, manyčiau, tokiam žmogui neužtektų pasakyti, kuris galvoja galbūt arba prasitarė, kad galvoja apie savižudybę arba sako, kad jau viskas nebegaliu, bet prie tų žodžių, kaip paliudyjimą, pažiūrėjau, skirti tam žmogui laiko, arba jeigu žinant sunkumą, kurį žmogus turi, jau galime jį palengvinti tiesiogiai, visiškai čia jį ir palengvinti, bet dažniausiai tam žmogui reikia mūsų buvimo, laiko, supratimo ir priėmimo. Tai yra pasidalinti naštą, kad ta našta būtų lengvesnė. Žinome, kad našta dalinantis yra lengvesnė, o džiaugsmas tik tai didėja. Gal dar kunigas Andrius norėtų kažką pridėti?
Na taip, iš tikrųjų tai ta bažnyčia esam broliai sesės, kad iš tikrųjų būtumėm tarsi tą paramą vienas kitam, nes Jėzus nesiuntė nieko po du, o
po vieną.
Po vieną. Tai yra, siuntė mažiausiai po du. O dar kitas yra šito momentas, kad kažkur tos mintys kyla. Dažnai jos nėra iš mūsų atėjusios, ar ne? Tai yra, kitaip sakant, puolimas prieš tai, kas esame. Tas dvasinis puolimas, ar ne? Tai galima nueiti užtarimo maldos, galima prašyti, vat, tiesiog iš pažinties, kas yra labai svarbu.
Gal nuo to reikėtų pradėti, nes kuo daugiau juk yra mumise kažkas nuodėmės arba atskilimo atsitraukimo nuo Dievo, to lengviau
tai yra
praeiti.
Tai yra gundimas į nuodėmę, tai yra pati, realiai, vat, tos pakelimas ranka prieš save yra viena sunkiausių nuodėmų, kurią Dievo akivaizdoje žmogus gali padaryti, tas atstumimas tos gyvybės dovanos, kurią Dievas apdovanojo. Tai tiesiog tas pirminis yra nusižeminti ir Dieve man atleis, galbūt aš klystu kažkur. Būna visai, būna ir pats žmogus, pavyzdžiui, iš savo prasmės neradimo, gal žmogus labai savanaudiškai gyveno per gyvenimą ir tada jisai, ir ką aš, aš gyvenimą, ir aš, ne. Tai tas nusižeminimas, atsiprašymas, susitaikymas su Dievu irgi va tas atveria tą šviesą Dievui ateiti. Dievas yra šviesa. Jisai nėra toks, kai mes gavojame tų išbandymų kūrėjas. Dievas, dabar aš išmėginsiu tave, ar tu atlaikysi. Tai ne, jisai yra tėvas, kuris nori mus gelbėti, palaikyti, vesti į priekį, pastiprinti ir ginti nuo visų tų, bet mums tai reikalingas tas nusižeminimas, kad Dieve, jie su mažutis, esu klytęs viešpatie, apšvies, parodyk, gydyk tai, dėl ko pas mane prasidėjo šitą ir per bažnyčią, per būtent sakramentus, ypač sutaikinimą ir tas gydimas prasideda, atsistatymas.
Ir šiais laikais, kada tikrai tas individualizmas taip yra išsiplėtojęs, tai mano viena iš didžiųjų priežasčių, dėl kurių žmonės, patiria arba galvoja, kad patiria tuos sunkumus, kurių negali veikti ir kaip ta vienintelė išeitė atrodo, mato pabėgimą nuo tų sunkumų, tai yra savižudybė, yra meilės trūkumas. Užmiršimas, nepatyrimas, kad esu mylimas ir kad esu svarbus. Ir va čia vėl galima labai gražiai teologiškai sakyti, o žinai, tai Dievas tave myli, viskas, bet Dievas sako, tai taip, aš jį myliu, bet tu jam parodyk meilę. Nes, tavo apkabinimą šioje situacijoje jis žymiai lengviau pajus negu mano. Nes šiuo metu jis galvoja greičiausiai, kad aš esu baisiausias, nes va jam atsiunčiau tokius didelius išmėginimus, kad aš esu jį ar ją atmetęs, kad ten nemyliu ir taip toliau. Tai tu parodik, kad tikrai myli. Ir tas pasakymas, kad Dievas myli, jisai yra svarbus, bet galbūt jisai yra antroje vietoje. Pirmoje aš parodo meilę, ir kai ta meilė prasimuša arba prasiskverbė žmogaus širis, tu gali pasakyti, va, Dievas tave myli. Ir ta meilė, kurią Dievas man duoda, aš tą meilę tau duodu. Ir tai yra ženklas. Ir kada žmogus patiria, jis supranta, kad, vadinasi, tikriausiai pasaulis nėra toks, kokį aš matau. Ir netgi mano situacija nėra tokia, kokia jį man atrodo. Ir tada galbūt ir atsiranda tas mintis, kad aš dar kartą pabandysiu. Aš neatsimenu, kas yra pasakęs labai gerai, sako, yra vienas geras būdas, kaip kovoti su nuodėmėm. Kai ateina su pagundom, tai yra nusidėti. Kai ateina pagunda, sako, jei nesipriešink, tiesiog sakyk, klausyk, davai ne šiandien, rytoj. Ir taip kiekvieną kartą. Rytoj. Kaip su ta,
taip pat, kaip ateina, reiškia, pagunda arba padrasnimas pasimelst. Taip pat turiu atvirkščiai
sakyti.
Ai, gal rytoj.
Tai čia nepagunda.
Ne rytoj, tuoj pat.
Taip, tai geriems dalykams sakome, gerai, dar šiandien pasimelsiu, rytoj galėsiu apleisti. Ir tai kiekvieną kartą. Šiandien dar vis dėlto jau, kai jau labai yra sunku, dar šiandien ištversiu, nu, rytoj jau kaip nors galėsiu savo lengviau. Tai va tokie du skirtingi, gal truputėlį juokingi, bet, na, aš manau, kad kartais gali padėti. Taip, mes turime klausimą, trumpai žinutę, garbė Jėzų Kristui. Ar galime sakyti, kad Dievas yra paprastas ir prieinamas? Kur paslaptis, gal kančioje, gal kryžioje?
Nu, Dievas pats, bent jau pats menkiausias ir pats mažiausias, tai tikrai kryžiuje. Labiausiai artimas kiekvienam, koks jis bebūtų, ir kur, kaip žmogus bebūtų sudužęs, tai sako, kad Dievas artimiausias tiems, kurie maži pagal šitai, bet artimas kiekvienam žmogui, nes kiekvieną myli, tai Dievas yra ir visa galis, ir paprastas, jeigu skaitysim, matom, koks Jėzus yra, jis ir mokiniam nuplauna kojas ir pasitarnauja kitą kartą griežtai subara, ką reikia pataiso, bet jeigu skaitysim apreiškimo knygą, tai tas nuo viešpats pasirodęs, nuo kurio veido pabėga dangus ir žemė, prieš kuris nušvinta tarsi žaibas jo veidas ir jo regėjimas nu, tiesiog stulbina. Jam paklūsta visos dangaus galybės ir visi šventieji puola ant žemės jį garbindami ir šlovindami. Tai kartu jo didybė begalinė ir kartu jo iš meilės žmogui jis mums prieinamas labai na, tuo asmeniniu, tokiu paprastu būdu, nekomplikuotu, kaip jums atrodo, merginos, ar Dievas yra paprastas, ar jis yra pasiekiamas paprastai žmogui, ar leidžia prisiliesti.
Nu, jeigu mes galime melstis, bendrauti su juo tiesiogiai, tai manau, kad jis yra net labai pasiekiamas, tik jį reikia kreiptis. Ir tame, manau, kad begaliniam nuolankume, tai ir yra tas paprastumas, kad jis yra nuolankus į mus pažiūrėti, mums atsakyti, kas kartą atleisti ir 7 kartus ir daugiau. Ir aš manau, kad jis yra ir paprastas, ir be galo galingas, nes tik tai toks galingas viešpats gali būti toks nuolankus, toks mylintis ir taip prisileisti mus, tokius mažutėlius. Tai va.
Aš tai taip trumpai drūtai atsakysiu. Man atrodo, jis visada atsilieps, tai reikia skambinti.
Dar dėl paprastumų, galvojau, kad iš vienos pusės Dievas yra labai paprastas, nes mažiems vaikams, kaip sakant, na, va, priimti Dievą arba Dievą suprasti yra labai paprasta. Yra tai, ir po to su amžiumi tam pasudėtinga. Bet iš kitos pusės jisai, kaip čia pasakys, yra toksai gilus jo pažinime, kad tą patyrimo, pažinimo jo džiaugsmo mums užteks visai amžinybei. Gerai, tai noriu priminti, kad esame tiesioginėme eteryje, laidoje, kas rūpi jauniems, pirmoji žinutė atkeliavo, drąsiai esame pasirengę atsakyti, tai yra Kauno kunigų seminarijos nes jie asmeninį žiūri skambina. Tai, kaip sakiau, yra kunigas Andrius Končius, aš taip pat kunigas Povilas Nerijauskas ir einame toliau prie klausimų. Aš žinau, kad prieš laidą, kai aš taip žiūrėjau truputėlį, taip stovėjau ir truputėlį vieną ausim klausiau klausimų, taip gau, ups, stiprius klausimus šiandien parengė.
Tai kalbant apie amžinybę, kada prasideda amžinasis gyvenimas, ar tada, kai mes gimstam, ar tada, kai esame pradėti, ar gyvename amžinai, amžinajame gyvenime, o žemė yra tai tam tikras etapas, ar kai numirštame.
Wow, tai čia daug klausimų.
Jo, čia žurnalistikai sako visą laiką po vieną klausimą. Aš pamanau, kad galima su kabliukais.
Taip. Dramatiškai labai nesinori atsakyti.
Taip.
Taip, jo. Tu teisi.
Manau, kad čia yra trumpas klausimas, tik tai va, ta esmė.
Kada?
Na, kada? Kada tas amžinasis gyvenimas? Ar jis visada buvo, ar kada, kada, jis
kada reikės sudėsti? Nustoti stengtis, ar ne? Fu, įžengiau, žinai, kaip sako, fu, įžengiau, dabar jau galiu atsipalaiduoti ir gyventi, kaip, kaip sako, kaip išeina.
Kada pradėti reikia?
Tai, kaip sakom, vakarą. Jo, tai, manau, kalbant apie amžinai gyvenimą, tai vėlgi, mes kai kalbam apie sąvokas, mums labai reikia nubrėžti tą liniją, o ką mes vadinam amžinuoju gyvenimu. Jeigu mes vadinam tą amžinai gyvenimą, kada mes matome jau Dievą veidas į veidą, tai tada savaime aišku yra tada, kada mes jį pradėsime regėti, bet lygiai taip pat mes kalbam, galim kalbėti ir kalba dvasiniai mokyti apie tai, kad pažiūrėjau, malda jau yra įsileidimas. Mes kalbam apie mūsų amžinojo gyvenimo prasidėjimą per krikštą, kada patiriame tą atperkamąją Kristaus galę ir kada tampame Dievo vaikais. Tai aš manau, yra tikrai daug įvairių aspektų, kuriais mes galime kalbėti. Tai pirmas dalykas, kada mus taip jau visiškai realiai paliečia tas, manau, amžinasis gyvenimas yra krikštas.
Nebejotinai. Ir netgi prieš tai. Krikštas suvienyje su Kristumi, panaikinama prigimtinė nuodėmė ir jungiama į bažnyčios, į Kristaus žemiškosios ir dangiškosios tą mistinę vienybę. Bet jau prieš tai žmogus yra dievų kūrinys, pašauktas būti su siela, dvasia ir kūnu, amžinas. Bažnyčia niekad iki galo nesusigaudo dar iki galo, kas būna, pavyzdžiui, jeigu vaikas numiršta, reiškia, nekrikštytas. Tai jis tiek paveldė amžiną gyvenimą, jis asmeninių nuodėmių neturėjo galimybės padaryti. Bažnyčia palydė juos ir sako, tikrai nėra galimybės, kad Dievas juos, taip sakyt, nepriėmė į savo artumą, kai jie tiesiog iškeliavo ar neamžinybę.
Tai yra dar vienas aspektas, vėl dar mes kalbam apie amžiną gyvenimą, kaip
krikšto didybė, kaip sujungimas su Kristumi ir viso įlydintis malonės, tai yra, nepakeičia.
Mes galim dar vieną kalbėti apie aspektą, apie amžino gyvenimo, kaip sakant, tai yra, pavyzdžiui, apie išpažinti. Žmogaus, kuris buvo mirtinoje nuodėmėje. Tai dar vienas aspektas, kad
išgelbėjimas iš amžinojo
negyvenimo pražūties yra išpažintis. Matas, sakau, vėlgi, yra labai daug aspektų ir todėl, kalbos būdų irgi.
Dar jis tie palietė labai tokį gerą temą, sako, kada prasideda. Tai įsivaizduoju, kaip aš kažkada taip susirgyvėt ir tokiu dvasiniu dvažinčios tėvų paskaičiau. Ir man tokios įžvalgos ir pačiam tas skaitėjos suvokimas nugalvoj nerealiai.
Kad niekada neprasideda?
Kad prasideda, bet kad mes nuo amžių buvom Dievo mintį. Tu prasme, jis lygiai nuo amžinybės apie mus galvoja. Kad va tokie būsim. Ir mūsų norėjo, svajojo. Dievas irgi svajoja, mes esam Dievo svajonės. Tik mes galim savo gyvenimą arba sugadinti Dievo svajonę, arba ją padaryti iki galo. Tai dėl tos laisvos valios mūsų.
Žinai, tik tai va čia, man atrodo, su mūsų suvokimu atsiranda truputėlį viena dar problema. Kaip sakei, Dievas nuo amžinybės. Tai kalbant taip, žmogiška kalba, su tuo atrodo, kad vat nuo šitos ribos ir prasidėjo, o amžinybė jinai ribų neturi, kad tai yra amžina, tai čia iš visų vokiai, kad nėra to, kad maždaug, nuo amžinybės, tai čia, žinai, ten 100 metų, 1000 metų, 1000 milijardų metų, oho, kaip seniai, bet tai yra be pradžios. Tai reiškia, nebuvo laiko, kada Dievas mūsų netroško, nenorėjo ir nesvajojo.
O mes egzistencijoje kaip tokie, kad turim savo būti, tai Vinčia atpažįsta ir sako, atsiradimo motinos iščiose.
Jaučiu, vat mūsų merginos netrivojate už dar vieną klausimą, kuris su šitos klausimu susijęs įtariu, ne?
Ne, mes čia jau lengvesnį
šį kartą. Tai ar mūsų atsakymai yra per sunkus? Šiaip tai, žinote, viena, dar viena iš jūsų užduočių, mes vis dar laukime skambučio, aš nesuprantu, kas čia nutiko.
Galite užduoti absoliučiai belę kokius klausimus.
Taip, čia belę. Tai čia neteminė laida.
Gali taip ir laisvai užduoti klausimus, kaip tik norit, kalbėti visokiam, reiškia, ir kalbom.
Ir šnektom visokiam.
Žemaitišką, reiškia, mok žemaitišką atsakyti, jeigu norit.
Nu, va, matote. Tai drąsiai galite skambinti.
Jeigu kas žemaitėjas, tai greičiau
daug skambinavo.
Vis tiek ten ir hebraus.
Mes čia taip su kunigu Andriu šnekamės, dalinamės mintimis, išmintimi, vienas iš kito pasimokom, bet tai yra svarbu, kad jūs tai suprastumėt, ką mes sakom. Tai jeigu yra kažkas neaišku, arba matote, kad mes jau galbūt nuklydom ir nebežadam sugrįžti link jūsų klausimą, tai gali, taip, viskas labai fain, o kaip dėl šito dalyko? Ar čia, va, o šito tai nesupratau, o šito tai nesupratau? Drąsiai reaguokite, bet kokiu atveju, žinai, 3-2? Na, tai koks tas lengvesnis klausimas?
Čia toks aktualus, man atrodo, studijuojantiems, kurie iš kokio mažo miestelio atsikraustų į didelį miestą.
Apie nusirašinėjimą?
Būtų iš tikrųjų geras, bet to gana pagalvojom gal kitą kartą.
Tai... Ir nesėsė dabar.
Neapsimoka dabar klausimą.
Taip, neapsimoka. Gerai, gerai, užduok klausimą.
Jei studijuojantis žmogus atsikraustų gyventi kitą miestą ir kitą parapiją, tai kuri yra jo ta parapija? Ar ten, kur širdis, ar ten, kur dabar gyvena, ar ten, kur registruotas?
Čia teisinis, tikrai lengvas, čia yra teisinis klausimas.
Ten, kur žmogus gyvena 2,5 metų. Kanonas 2000...
2,5?
Nežinau, kažkur ten į tą pusę.
Ir tai 2,5, nes... Ne, pagal...
Žinau, kad toks kanonas.
Jo, yra kanonas, bet jis sako pusę metų. Su tikslu gyventi toliau ir ilgiau, arba po metų esi tenai. Tai normaliai studentai, jie yra ten, kurie gyvena studijuodami. Nes dažniausiai namo parvažiuoja tik tai savaitgaliu, reiškia ten trumpam ir tai ne visada.
Galima, o kurie nori stoti į kunigų seminariją, 2,5 metų, reiškia, turi viskupiai gyvenimą.
Tai jūs galite turiu žiūrėti, aš tuo metu galiu netgi prigriebti, pažiūrėti, ką nuo teisės galbūt greitai pavyks surasti, ir mes galėsime iš vis tiksliai paskaityti ir pasakyti. Mm-hmm. Na? Tuo metu gal aš užduosiu klausimą, trumpai žinote, iš eglės ateinantį. Sako, ar būtina nurodyti lengvų nuodėmių skaičių? Čia tikriausiai kalba apie išpažintį.
Mm-hmm. Nu, tikriausiai, nes kur daugiau nurodyti skaičių nuodėmių savo. Nežinau, ar kur dar galima nurodyti skaičių nuodėmių.
Draugui, draugiai.
Tai, kaip jum atrodo, ar suskaičiuoti įmanoma visas tas nuodėmės, kaip gyvenus?
Man yra klausimas, tai prasme, nurodyti skaičių, nu, aš įsivaizduoju, kad nu, tai ne iš pažinties, bent jau aš taip darau, tai nu, neskaičiu, bet nu, sakau viską, ką atsimenu. Ir ko neatsimenu ten da, kuri. O
čia buvo įdomiausias buvo pasakymas.
Nu, ten taip gaunas. O. Bet aš mačiau, skaičiau Faustinos dienoraštį, kurį ten parašė. Tai tiek kartų nepasisekė ir tiek pergalių. Tai nu, čia nais gal yra tokia tradicija pas kažką, nu, taip, nu,
kiti labai konkrečiai išvardyje tiek ir tiek kartų pasakiau, bet aš galvoju, kai suskaičiuoja, tu pasmė, jeigu tu kiekvieną dieną reiškia, arba rašaisi, arba skaičiuoji, nu tai žmogui reiškia, vaje, tau gyvenimą apsunkina. Ir, o jeigu pamiršti, tai viskas, ką žinai, neatleisti už tos, kur reiškia, nedasakėjai, reiškia. Tai iš tikrųjų, nu bent jau, žinai, turbūt yra skirtumas, ar vieną žmogų užmušė ir 100, jeigu taip man, taip pajokaujant, bet tom lengvom nuodėmėm, reiškia, tai nu, kartais nesuskaičiuosi, kiek kartų.
Aš suprantu, kodėl klausi, nes anksčiau iš tiesų dar prieš Vatikano susirinkimą tikrai buvo privaloma įvardinti.
Mhm.
Tai aš suprantu, kad kai kuriais atvejais gal visai, jeigu tai yra, nu, tikrai kažkas tokio labai iškaus ir lengvai prisimenamo. Bet dažniausiai, vat, kai kalbama, aš, nu, pažiūrėjau, jeigu šiaip tik tai varnėja nuodėmės, tai, nu, pažiūrėjau, užklausiu ir yra tokie terminai, kaip, pavyzdžiui, žinai, kartais, retai, dažnai, labai dažnai, kasdien ir ne po vieną kartą. Tai nu, kas padėtų iš tiesų ir galbūt ir kunigui suvokti, kur čia yra problema, o kur vat, nu, nutiko taip ir galbūt kur verta duoti patarimą.
Čia Dievo akivaizdo, tai jisai pažįsta mus kiaurai ir iki galo. Bet tik tais, kad vat, tas, jeigu aš noriu gauti tokį atliepą ir tikrai tokį patarimą iš kunigo, aš tiesiog dalinuosi tuo, kas mano gyvenime.
Tai prieš skambutį, matau, kad matome, turime skambutį, bet aš vat, dabar kaip tik vat, aimiau ir atsiverčiau 102 kanoną, kuris kalba apie tą vat, tapimą parapijos dalimi. Sako, laikinoji buveinė įgyjama būtent kokios nors parapijos ar bent jau viskupijos teritorija, kai ketinama, jei niekas iš ten neatšaukia, pasilikti 3 mėnesiams, ar kai išgyvename toje vietoje 3 mėnesius. Tai studentai labai greitai tampa kauniečiais arba vilniečiais. Ir po to jau, kai nori iš tiesų, pavyzdžiui, tuoktis, tai kad jau ten, jeigu ten žiūrėsime teisiškai, tai ir tuoktis ne toj parapijoj, kur studijuoja, tai tada jau turėtų gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų, būtent iš tos parapijos. Nors atrodo žmogiškai, nu tai ką, aš jau išvažiavau tik 6 metus atstudijavau, bet tai mano namai tai tenai. Na, labai aiškiai ir viena iš priežasčių apie tą, kad žmogus turėtų įsitraukti į tą parapiją ir kad ten būtų širdis. Tai turime skambutį. Jonai, kas mums paskambino?
Paskambino Nikodemas iš Lazdijų.
Nuostabu. Garbė Jėzui Kristui, Nikodemai.
Per amžius amen.
Nuostabu. Tai, nežinau, klausimas ar komentaras?
Klausimas. Man labai rūpi jūsų nuomonė ir ką jūs galėtumėte pakomentuoti apie tai, kaip 18 metų sulaukė jauni piliečiai, jau pilna teisiai, kaip ir negali įsigyti alkoholį. Ar tai ne kažkokia diskriminacija atsižvelgiant iš įstatymų pusės?
Gerai, dėkui už klausimą.
Ar gal gali patikslinti?
Tai yra pakeitimas, kad dabar nuo 20 metų. Bet mes kalbame juk apie įstatymą.
Nu.
Tai valstybė turi teisę...
Diskriminacija būtų, jeigu tik tais vyram neleistų nusipirkti, reiškia, iki 20.
Arba kažkokios tautybės, arba kažkokio tikėjimo, pavyzdžiui, žmonėms va tik tiek metų neleistų. Na,
katalikam leistų nuo 15, pavyzdžiui, visiems kitiems.
Arba nuo 40.
tai išskyrus kunigams.
Na, pirmas dalykas... Tai tikrai nėra diskriminacija, nes diskriminacija tikrai tai yra veiksmas nukreiptas pagal tam tikrus, simptomus, kaip čia pasakyti, ir skirtas va ten konkrečiai tik tai grupiai. Dabar mes kalbam apie visus,
apie visą visuomenę,
kuri turi tam tikrą amžių. Ir bet kokiu atveju, na, tai yra teisinis aktas.
Tai
čia mes galbūt kalbam apie du, ar tai nėra diskriminacija, ne, ar tai nepažeidžia įstatymo. Aš bent jau tikiuosi, kad, na, Seimas nepriema įstatymų, kurie pažeistų įstatymą.
Ieško, bent įstatymai Seimo nariai ieško gerovės Lietuvos tautos, matydami ir problemas. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, jei neklystų, 21 metai yra alkoholio riba. Gal ne visose valstijose.
Bet nu, tai yra, ir ne tik, ir galima po įvairias valstybės ir Europoje pasižiūrėti.
Aukštesnės kartelės.
Tai, na, iš vienos pusės, aišku, žinome, kad yra įstatymas ir apstatymas, bet iš kitos pusės, na, priežastis, kad būtinai reikia gerti, yra kokia. Aš tikiuosi, kad tai nėra diskriminacija, bet, pavyzdžiui, vienas iš paraginimų, pavyzdžiui, gavėniai imti ir atsisakyti bet kokio alkoholio. Tai nėra prievolė, bet nu, puikus būdas. Ne? Tai drąsos. Aišku, prisiminkime dar ir visus kitus dalykus, kad kuo jaunesnis organizmas, tuo didesnis poveikis jo organizmui. Tai, man atrodo, medikai gydytojai apie tą ypatingą poveikį kalba apsitai žmonėms iki 25 metų. Po to jisai visą laiką yra kenkiantis, nesakingai vartojant, bet maždaug mažiau, bet iki 25 metų, sakom, tai yra labai kenksminga. Tai Gerai, tai mes turime dar vieną, nežinau, klausimą, patarimą garbėzų Kristui. Tik įsijungiau radiją, nežinau, kokia tema. Tai mes kalbame tą temą, kurią mums padiktuoja klausytojai trumpausiam žinutėmis arba telefono skambučiais. Ar nereikia jaunimui duoti tokių skaičių pavyzdžių, kaip Šventoja, Agnietė, Barbora, Žagarietė ir kitų? Papasakoti jų istorijas, pavyzdžiui, kuo sekti jaunimui?
Tai žinoma. Reikia. Žinoma reikia.
Ir reikėtų pasakyti ne tik, kad reikia, bet tie pavyzdžiai yra, čia aš turiu minį matyti, duoda Marijos Radijui klausę, ar nereikėtų.
A, Marijos Radijui.
Nu, aš nežinau, bet nes kur mes galim papasakoti pirmiausia, tai čia, aišku, mes galim parapiusą. Tai Marijos Radijui tikrai reikia ir tie šie pavyzdžiai yra pateikiami pačiais įvairiausiais būdais. Būna kartais laido susijusios jaunimo lygmenį ryškia su šventaisiais. Pavyzdžiui, esame turėję apie šventuosius ir proto bokštus, kur vėlgi žmonės galėjo truputėlį ir patikrinti savo žinias ir išgirsti naujų dalykų. Nemažai yra ir įvairiausių ir katechezių. Galim prisiminti, pavyzdžiui, pernai metus, kada jau Marijos Radijas kiekvieną savaitę kaip minimum po vieno, tai ir po dvi laidas turėjo apie palaimintį Teofilių Matulionį. Vėlgi dabar artėja, pavyzdžiui, Švento Kazimiero šventė, kada prisiminsime ne tik Šventąjį Kazimierą, bet įvairius ir šventuosius, ir palaimintusius, to pačiu ir iš mūsų tautos tarpo. Tai tikrai reikia, pritariu.
Jo, ir skaistumas kaip toks yra dorybė, yra dovana ir Dievo dovana ir žmogus apsisprendimas. Ir mes ne tik, kad turime vat, tų didžiųjų šventųjų vadinamą, kurie atrodo, kad ir paprasti, kaip Šventoji Agnietė ar ta pati Barbora, reiškia, buvo paprastos vergatė, bet netgi turime šalia 20 amžiuje Kaune užvesta beatifikacijos byla Dievo tarnaitės Elenos Pirgevičiūtės, kurios istorija mums byloja labai, labai garsiai, taip imant savo įvykių. Ir mūsų katechetai Kauno dalinasi su mokyklose ta istorija ir mokiniai būna sukrėsti. Wow, oho, čia tai herojiškumas. Tai tiesiog ta istorija, nežinau, ar čia dabar reiktų, galima pasidalinti, ar...
Manau, kad reiktų.
Na, tuomet galima pasakyti, kad Lietuvoje šiuo metu yra užvesta net 17 bylų. Taip, net 17 bylų dėl žmonių paskelbimo palaimintaisiais. Tai
dėl,
tikrai turime tų pavyzdžių.
Dėl mirties už skaistumą, tai Elenas Pirgevičiūtė. Tai kas, reiškia, galite internete, reiškia, pasirasti ir straipsnių, yra ir Nerijaus Pipiro straipsnių, yra ir knygelė dabar išleista apie jos gyvenimą. Ir tikrai galite susirasti, tai jeigu trumpai, tai jos istorija buvo... kad jinai gyveno tik ir krikščioniškai, kasdien stengiasi eiti į mišes, mėlstis, nuolankiai, siekdama, iš pradžių norėjo galbūt vienuolę būti, bet kada komunistai užgrobė ir uždraudė visus vienuolynus, suprato, kad negalės būti, pradėjo galvoti apie taurę šeimą, bet tikrai vat, pagal Dievo ir bažnyčios tą kelią ir pas juos į namus plėšikai, sovietų plėšikai įsiveržė. Ir tenais...
Tribai,
nu,
ten tie...
Tie, reiškia, jie pavinami, reiškia, sovietų partizanai, nes buvo vokiečių metas, o buvo pogrindį, tai jie tiesiog plėšikaudavo, reiškia, o kada jau... Tai ir paskiau, reiškia, jie pareikalavo Elenos, kad savo, reiškia, atsiduotų jiems. Ir Elena sako, ne, aš nesutinku. Ir tada jie visai kaip grasino, gazdino, kankino, lankas laužė ir sakė, ką tu čia, žinai, tu įsivaizduoji prieš ką tu čia šoki ir taip toliau, tau bus blogai, mes nužudysim. Na, jis sako, aš ne, geriau mirsiu, bet jau jūs ne. Ir net mama ją įtikinėjo, sako, dukrelė, išgelbėk ir mus ir save, reiškia, tu geriau nusileis, ką čia, žinai, nieko tokio. Na, tvirtai pasipriešino. Tada jie davė konkretų ultimatumą. Gerai, sako, jeigu čia jau tavo sprendimas toks, sako, eik į kambarį apie savo šeimą ir aš atsisveikink su ją, kai grįši, mes tau iškart pasakom, kad tave nužudysim. Ir jinai nuėjo į kambarį ir jos dar tėvas paklausė, sako, ar dukrelė, ar tai mus visus čia nužudys. Jinai jau, matyt, gavusi tokį žinojimą iš Dievo, sako, ne, aš jūs gyvensit, mirsiu tik aš. Ir tada priejo prie kiekvieno iš jų, kiekvieną jų palaimino. Ir broliuką, ir sesutę, ir reiškia tėvus palaimino. Kai jie ėjo jau iš to kambario, iš pradžių artimieji manė, kad jiem vaidenasi akysė, nes matė šviesą virš jos galvos. Iškia paskui pasišnekėjo, sako, ir kiti matė šitą. Ir jinai nuėjo tenais ir ją nusivedė ir nušovė į galvą. Ir jinai visiškai tvirtai pasipriešinusi saugoti, norėt būti ištikima Kristui ir skaistumui, iškia paukojo savo gyvybę ir yra kankinė už Kristų ir už skaistumo dorybę. Ir jai yra pradėta beatifikacijos byla.
Tai čia dabar matau, tas dar netgi bus lengviau po pernai metais popiežiaus priimtų dienų dėl dorybio, ne? Kad kankinystės visokias ir, nu, kad būtų lengviau tuos žmonės iškelti ir parodyti juos.
Taip, kad kankinystė jau yra stebuklas, jau jo yra dievo stebuklas įvykęs mūsų tarpe.
Mes
tai
turime
tai pavyzdžių turime savo tarpe.
Nemažai turime va, tokių panašių mirčių pirmaisiais amžiais. Va, mes vis minime mergeles, kurios...
Minim Agnietę, minim Filomeną ir dar kitas.
Bet... O mes dabar kalbame apie, na, ten dar galima sakyti, nu, žinot, naivus žmonės, ten pirmykšė žmonės, dar kažkaip. Reiškia, bet čia turime žmonės, kurie gyveno na, 100 metų tarpsnėje. Taigi, garbėjai Jėzui Kristui, ar Dievo įsakymai pagal sunkumą yra tapatus? Pavyzdžiui, netark Dievo vardo be reikalo ir nežudyk.
Mhm. Tai čia galim skirstyti, man atrodo, kiekvieną jų. Tu gali Dievo vardą ištart mirtinai, save pražudydamas. Prištardamas visiems viešai ir dievų išsižadėdamas. Ir lygiai taip pat žudyt gali žodžiais, gali kažkokiais dalykais.
Žinai, aš prieš atsakydamas šitą klausimą, na, vat, gaila, čia, jeigu būtų skambutis, tai galėčiau užduoti klausimą, žinai, skambant, o su kokia intencija yra užduodamas klausimas? Ar užduodamas suvokti, na, vat, nuodėmės sunkumą, ar užduodamas trokštant, na, vat, kažkaip turėti galimybę save pateisinti. Nes nemažai žmonių, kai kalbi, vat, pavyzdžiui, kurie labai retai eina iš pažinties ir nu, vat, paklausė, kodėl, kaip, sako, taigi aš nieko nenužudžiau. Tasme, vat, nu, vat, nužudimas, tai jau yra tikrai labai baisu, o parašai visą kitą, tai yra labai lengva. Tai vat čia pirmas, man atrodo, būtų klausimas, o kodėl užduodama, nes mes šventajame rašte labai aiškiai, kas, reiškia, pažeis bent mažiausia, ne? Sakymą, jau yra, nu, pažeis visą įstatymą. Tai šiuo atveju pažeidimas vieno yra pažeidimas visam įsakymui. Čia nėra 10 atskirų įsakymų. Tai yra vienas dievo dekalogas duodas ne atskirai, kad čia maždaug aš išsirenku, kurio galiu laikytis, kurių ne, kurie svarbus. Bet jie yra visi kartu ir jie, aš dabar neatsimu, kada atsimu, irgi nagrinėjau Biblijoje tą vietą ir skaičiau komentaruose ten, taip gražiai buvo parodyta, nenoriu dabar pasakoti dėl to, kad tai tikrai ilgai užtruktų, ten aš po to pamokslą sakiau, ir katechezė šiaip jau yra rašyta, ir parodami, kaip jie tikrai gražiai užtrukė, ir tas, kuris tarė, reiškia, bereikalo dievo vardą, jis normaliai eina prie žudimo. Arba, nu, jeigu pažiūrėsim dar plačiau, jisai savo gyvenimą ir daro tą žudimą. Tai šitie yra susiję ir, na, sakyti, kurie yra svarbesni, kurie yra mažiau svarbus, man atrodo, mes labai pultume tokį pavojingą ribą, kur savo, ai, šitas mažiau lengvas, arba dar kitas, čia yra daug kitų, tai pasiekmėmis aplinkai galbūt galima žiūrėti taip ir matomas, bet tai jeigu, na, nežinau, na, žmogus čia ir dabar nužudė, tai iš karto matosi tas jo vaisius. Bet jeigu jis dar pagal kas, kai tarė dievo vardo be reikalo, tai mes nežinome, ką jis toliau darys. Ir prie kovo šitą nuodėmę prives. Ir kiek jisai sąmoningai tai daro. O gal jisai tenai tas nužudimas įvyko ginantis. Tai savo, čia mes įpuolam, manau, į tokias labai...
Jo, nes labai reikia konkretaus atvejo, kas yra atsitikę. Ir...
Tai... Tikrai kviečiu savęs na, nebandyt pateisinti ir iš kitos pusės prisiminti, o gavėnė, manau, ypatingai geras tam atvejs yra, kad nėra nuodėmės, kurios Dievas negalėtų atleisti. Vienintelė nuodėmė, kaip sako, kurios Dievas, kaip sakyti, negali atleisti, yra apriboja savo visą galybę dėl mūsų laisvos valios, tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Tai yra tas mūsų visiškai radikalus, samoningas, visiškai laisvas atsisakymas priimti. Tai čia vienintelis dalykas, kad Dievas sako, aš vat, paklusiu tau, o visa kita, jeigu tik ateini, viskas yra atleidžiama. Ne dėl to, kad yra viskas menknikis, bet dėl to, kad Dievo meilė yra tokia didžiulė, begalinė, nepriepiama ir jo gailestingumas nesuvokiamas.
Ir atleidžiama tai nereiškia, kad visos pasekmės dažnai lieka, žmogus yra įpareigotas atsivertimui, tai yra pakeitimui gyvenimo kelio, ten, kuris jis gali turi galimybę. Matom, dar vienas
SMS. Taip, dėkui Dievui, ne tik vienas, laukiame ir dar kitų. Dar, gerai būtų kokį skambutį dar sulaukti. Turime maždaug 12 minučių. Tai telefono numeris 837-32-3230, 837-32-3230, nu, ar toliau rašykite trumpas žinutės, telefono 865-049-107. Labai nesinori melstis. Ar reikėtų priversti save, ar vis tik kitų laikų melstis su noru ir meilė? Tai gal duokime mūsų gražuolėm, kad... Ne, nu, vat, kaip jūs galvojate? Kaip,
ar,
arba,
ar jums
kaip jūs
norisi melstis? Ar visą laiką norisi melstis, kaip čia gandas?
Žinoma, ne visą laiką, bet yra labai geras pasakymas, kuris skamba galvoj. Jeigu melstis sunku, melskis daugiau, tai... Žinoma, kad jeigu mes kalbame su išgelbėtoju, mes jie meldžiamės, tai natūralu, kad mūsų puola, nes yra tas, kuris nenori, kad mes to darytume. Ir apskritai nesinori melstis, vadinasi, trūksta santykio su Dievu, kuris ir yra gaminamas maldos metu. Nes jeigu tau nesinori kalbėti su žmogum, su Dievu, su kurėju, kuris tau linki nuoširdžiai be galo daug, be galo yra mylintis, tai čia yra problema, jeigu mes skuriam santykius su kitu žmogum ir man nesinori su juo kalbėtis, vadinasi, tarp mūsų kažkas ne taip, arba kažkas kitas daro įtaką mūsų santykiui, tai man atrodo, kad tada taip reikia prisivirst, bet ne tai, kad atėjau, atmeldžiau, bet tada reikia labai paprastai atėti ir sakyti, Dieve, man sunku, ką daryti. Aš taip galvoju.
Mhm. O kaip čia, ar tai jeigu jausmų nieko nejaučiu, pavyzdžiui, tai ką jau viskas, aš tada nebesurišiu su Dievu, kaip čia yra?
Ne, bet reikėtų pasakyti, viską reikia santykiuose daryti atvirai ir tada reikia kreiptis ir sakyti, aš nieko nejaučiu, aš neturiu ką tau pasakyti ir man buvo tokia malda ir išėjo į patį gražiausią rezultatą, kada aš atėjau ir pasakiau, aš neturiu tau ką pasakyti.
Ir tada jisai surado, ką tau pasakyti.
O tada jis surado. Ir jau, kai jis pakalbėjo, tai aš jau be žado.
Ir Dievas sakė, pagaliau aš tau galėsiu kažką.
Pagaliau tu išsičiau.
O ateini visą laiką šneki, baigi maldą ir išeini. O aš taip ir lieku neišklausyti.
Jau Dievas turėjo sakyti ir turi tai ačiū Dieve, eidu savo reikalais.
Dieva buvo proga jam pakalbėti.
Toliau? Yra minčių?
Kaip čia yra?
Na, aš manau, kad galbūt nenori dėl kažkokių priežasčių, tai manau, kad reikėtų tas priežastis spręsti, o net esu ten versti nori, nenori.
Mhm. Jo, ir aš savęs paklausyti, kodėl man to ryšio reikia. Panašiai turbūt santokoj, pavyzdžiui, susitokė žmonės, praėjo, pirmais metais paprastai viskas einasi taip dar daugiau mažiau gražiai, bet praeina 10 metų.
Viskas normalu.
Ir nebenori vien su kitu šnekėt. Tai irgi klausimas reiškia, ne, tai ar mes turėtumėm kažkaip ieškot to būdo, kaip šnekėtis vien su kitu, pavyzdžiui, jeigu atėjo tokia situacija, ar vis dėlto galvot, ai, kada nors gal pasišnekėsim, reiškia, dabar nesišnekėkime. Tai tas jeigu yra...
Aš vėl prieisiu prie lietuvių kalbos, kad, na, yra, vat, vėlgi, tas žodis, ar reikia save priversti. Ne, tai... Tas priversti, mes kalbam apie kažkokį savęs privartavimą, apie kažkokį negatyvumą, apie kažkokį savęs, atrodo, kankinimą. Aš daugiau sakyčiau, ar reikia įveikti savo nenorą, įveikti savo tingulį, įveikti kažkokį tokį, ne save, nes nereikia, čia ne savęs privertimas, nes žmogus iš prigimties trokšta bendrystės su Dievu. Ir šiuo atveju tas na, priversti, tai, man to, turėtume kalbėti apie, pirmiausia, pradėti kalbėti apie tai, kokiame santykė žmogus ir Dievas yra. Tai yra, ar ta žmogus, vat, kuris šiuo metu nenori melsis, ar jis yra tikrai praktikuojantis, tikintysis katalikas, kuris normaliai ir meldžiasi, ir į mišęs eina, ir na, ten, nežinau, savanoriauja, dirba, daro Dievo darbus. Tai yra mano vienas dalykas. Ir kitas dalykas, kai žmogus to niekada nedaro. Tai kai niekada nedaro, tai na, yra visai kitas dalykas. Jis ir net negali, manau, norėti melstis dėl to, kad jisai nesupranta, kas ta malda yra, nesupranta, kam jį reikalinga ir apstai, ar ten kažkas yra. Bet jeigu mes kalbam apie tą, kuris reiškia, gyvena tuo, ir dėl vienos kažkokios priežasties, ar dėl kitos priežasties nenori melstis, tai mes galime sakyti, kad mums reikia veikti pirmiausia priežastį. Bet problema yra tame, kad greičiausiai ta problema yra tokia, kad sėdėdami toje problemoje mes patys nepamatysime, iš ko mums reikia išėti ir kaip tai padaryti. Tam reikalinga Dievo pagalba. Tai pati paprasčiausia malda ateiti ir sakyti, žinok, nenori melstis. Kodėl? Nes tada, kas yra malda?
Ir realiai, iš esmės, irgi, jeigu nori tik pats melstis, irgi yra, nes krikščioniška malda nėra toks, reiškia, savęs, nu, reiškia, kažko praktikos, savo praktikos, reiškia, darimas Dievo akivaizdoje. Ne? Krikščioniška malda kyla ne iš mūsų, kyla iš šventosios dvasios, tai tas, jeigu aš nenoriu melstis šventoj dvasiai, aš nenoriu melstis ir net nepajėgsiu panorėti to ir mokėti, bet šventoj dvasiai nepadėk. Va, tas nulankumo momentas, kad man reikalinga, netgi Dievui melstis, man reikalinga Dievo pagalba ir jos paprašyti ir net panorėti.
Iš kitos pusės, toks... prisimenant vat, ir pavyzdį, kurį davėjo apie santoką, bet ir šioje vietoje, mylėti, kada viskas lengva, kada viskas gerai, yra labai paprasta. Bet ar tai buvo tikrai meilė, parodo tada, kai ateina sunkumai. Tai vat ir šiuo atveju, kai man, jeigu man, aš meldžiuos tada, kada man tik tai yra smagu, kada man kažko iš Dievo reikia, kai prispaudžia reikalas, bėda, tai nereiškia, kad aš jį myliu ir kad aš tikrai juo tikiu. Nu, tiesiog, kaip sakant, viską išbandžiau, nieks nepadėjo, tai atėjau pas tave. O jeigu aš taip pat meldžiuos ir tada, kada vat, nu, neturiu noro, aš visą laiką duodu tą pavyzdį apie nu, mamą, vat, apie tos meilės, ar čia yra iš meilės tas buvo padarytas, ar čia kas, ar čia iš prievartos buvo padarytas, apie mamą, kuri turi, sakau, vat, pažiūrėjau, du vaikus, vienas yra kokių, sakykime, pažiūrėjau, 3 metų, o kitas, vat, ten, nežinau, 6 mėnesių, kada ten tie dantukai pradeda kaltis, jau nebeatsimenu. Tai... Žodžiu, tam kalasi dantukai, vadinasi, tai labai nervingas, reikia visą laiką ant rankų laikyti, 3 metų vaikas dėmesio irgi nori, aplinkui visą laiką lakstų ir visokius siūdus daro, kad tik to dėmesio susilauktų, o pas mamą dar ir migrenė prasideda, jinai laukia, kad tik vyras greičiau grįžtų, žiūri jau artėjų, žiūri 5, kuris nėra, po 5, 10 nėra, po 6 nėra, jau skamina vyrui darbą, sakyti, kur tu, reiškia, jis sako, pakeria, sako, klausy, pas mūsų, čia pa, nežinau, kada grįšiu, neturiu laiko kalbėti, blim, padeda. Nu, sukanda dantis, toliau tos vaikus prižiūri, kokią 11 valandą grįžta, vyras gavo, va, pagaliau bent į tualetą galėsiu normaliai nueiti. O vyras sako, klausy, mažien, taip sunku, man taip blogai, klausy, kai nu, aš mėgot, atleisk, rytoj padėsiu. Nukrenta už miegą, nu, ten mama kaip nors ten tos vaikus ten nuprausia, nuramina, paguldo, atsigula, taip, o, pagaliau, ir sako, taip, nu, ten kumšt tam vyrui, vyras nieko negirdi, iškai, nereaguoja. Ir dabar, ką motina daro? Jie lieka gulėti ar jinai keliasi?
Keliasi.
Dabar keliasi, trykšdama meilės jausmu, džiaugdamasi, kad pagaliau vėl galiu. Ar kartais galbūt sukandusi dantis, galbūt pykdama ant to paties vyro, kuris senai nėra, galbūt ant to vaiko dėl to, kad, nu, kiek galima, nu, tu, žai, nu, pasakyk, ko tu nori, nesvarbu, kad tau ten 6 mėnesiai. Ar galbūt netgi keikdamasi, bet vis dėlto kelias iš meilės. Tai va čia, kai mes kalbame apie santykį su Dievu, kai apie tikėjimą, jausmas, jisai neturėtų daryti įtakos mūsų ėjimų link jo. Kartais yra lengviau, kartais yra sunkiau, bet įtakos neturėtų daryti. Kartą teko melstis su viena jauna šeima, kurie vienas iš vaikų irgi ten buvo gal 3-4 metų. Nu, žinot, ožiukai tokie kartais pasirodo. Ir štai atėjo mums laikas melstis, mes visi ten suklupėme. Nu ir šiaip vaikas visą laiką mėgdavo melstis. Ir va ta dienas kažkaip, va, nenoriu melstis. Nesimelsiu. Nu sako, ateik, reikia pasimelst. Ne, nesimelsiu. Tai jis taip sako, o amžinoj gyvenimo nori? Ar ten kažkaip amžinai gyventi nori? Noriu. Tai reikia melstis. Gerai. Viskas, kaip sakė, jis įsprendė. Tai tas noras, nenoras, jisai, nu, aš suprantam gyvenime, kad praktiškai daro įtaką, bet kuo esi arčiau Dievo, kuo tas santykis tobulesnis, galim prisiminti motiną Teresę, tuo tai darė mažiau įtakos. Gerai, pabandykime atsakyti, ne, nebeatsakyti, ištrynė vieną žinutę. Krikštą paimam, priimame, kai esame maži, pasigirsta nuomonių, kad tai padaro tėvai per prievartą nelaisvai. Tėvai neša atsakomybę už vaiką, ką tuo klausimu sako apie vaiko krikštą bažnyčios mokymas. Taip ir kiek galima anksčiau. Tai, šau, va, toks klausimas buvo.
Kaip jums iš praktikos susidur teko?
Man su krikštu.
Kažkada irgi.
Ar jaučiatės buvusios, kaip sakant, prievartą?
Aš esu be galo dėkinga, kad tėveliai, nežinau, su dideliu tikėjimu ar su nedideliu tikėjimu, bet jie mane pakrikštė. Tai aš esu labai dėkinga, nes aš manau, kad tam turėjo įtakos tai, kur dabar esu. Na, aš taip manau. Aš manau, kad tavai nori vaikam kuo geriausia dėl to ar krikštė. Nes vis tiek, jeigu kalbėjom apie amžiną gyvenimą, kad krikštas įveda kaip ir į amžiną gyvenimą, tai tėvai norėdami vaikui kuo geriau, kad būtų, tai tiesiog dėl to ar krikštį.
Nu, bet o, jeigu, pavyzdžiui, yra tokia situacija, kad...
Labai gerai, labai gerai, bravo.
Kad tu esi, vat, pakrikštytas, ne? O tu, vat, nenori tikėti. Vat, man nereikia, čia yra nesąmonė. Ir viskas. Nu, ir tu tada, bet aišku, jeigu tu jau jautiesi kažkam įpareigotas, reiškia, kažkas su tavim vyksta, tai yra labai gražu. Bet yra tokios situacijos, kur tėvai dėl gražios šventės pakrikštėjo, o jie, pavyzdžiui, nu, sutinku Rebeką, jinai tikinti, ir jinai man sako, nu, tai žiūrėk, tai jeigu tu krikštas, tu krikščionė, žinai. Ir aš sakau, ašgi ne savo valia pakrikštą, ašgi būčiau nesikrikštijus gal, žinai, ir taip toliau. Tai vat ta situacija yra, vat, nu, kad tu esi kaip ir įpareigotas, nu, bent jau truputėlį padėkoti už tą viešpaties mirtį, už tą nuodėmės atleidimą, bet vat to pačiu aš pavyzdžiui būčiau nesikrikštijus, vat ne aš, bet pavyzdys, apie kurį kalbu, nu, tarkim, va taip.
Nu, aš buvau netikintis, matot, kas gavosi.
Jo, kad krikštas savaime nemaginis, kad jį pakrikšti ir, reiškia, viskas, vaikas bus sveikas, reiškia, jam seksis ir taip toliau. Ne, ta atsakomybė vis dėlto yra ir kiekvieno asmeninė kelionė su Dievu. Ir tai yra malonė didelė, bet ir tėvų tas krikštas suponuoja, kad šeima auks krikščioniškai ir tikėjimo kelyje. Tai.
Mes rengiamės, galime dėkoti. Vat, nu, tikrai, jeigu tėveliai suprasme sako per prievartą, aš nežinau, šiais laikais kas gali priversti. Žinot, aišku, jeigu sako, aha, nepakrikštysi, tai po to neleis bažnyčiai tuoktis, tai... Pff. Ko tuoktis bažnyčio, jeigu tu netiki? Tai, tau, tai aš nemyčiau, jau šiais laikais niekas negali priversti krikštyti vaiko. Bet tikrai yra svarbu, tie, kurie supranta ir myli vaikus, jie turėtų kaip galima greičiau krikštyti. Mums liko paskutinė minutė. Tai žvelgiant į šią laidą, į gautus atsakymus, iškeltus klausimus, kviečiu... Kiekvieną pasakyti po paskutinį sakinį. Palinkėjimą, padrasinimą, atsiprašymą, prisipažinimą.
Viskas, kas man dabar širdy, tai yra kiekvienam linkiu pasitikėti viešpačiu. Ir kai kyla kokie klausimai, pirmiausia kreiptis tiesiogiai jį ir jis duos patį geriausią atsakymą.
Čia kalbėjo Ema.
Keli.
Vat kaip su vardais būna. Taip, gaila, kad nefilmuojame, matytumėt pirštų pasibadimą. Liko 30 sekundžių, dar duokite ir kunigui Andriui, ir man kažką pasakyti, klausykite. Ne, po jūsų.
Gal apžvelgiant visą laidą, sakyčiau, kad Dievas myli kiekvieną žmogų, neskaičiuodamas.
Aistė, taip, ir...
Ir nebijokit. Nebijokit eiti pas jį. Ir, ir tikrai pasitikėkit, nes jis niekada nenuvils.
Wow.
Tai kai jie nebijotų ir, reiškia, jos nebijotų ir klausytojai nebijotų, gal kunigai Povilai palaiminam?
Aš jau norėjau amen pasakyti. Nu gerai, laiminam.
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 Tai mėlėjai, visi esantys, mes kunigai, maldžiam jums viešpaties palaiminimo malonės, kad turėtume drąsę ir viešpačių ištikimą širdį viešpat su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Amen.
Eikite ir skelbkite gerą naujieną. Sudieu.